Stimați credincioși, să deschidem cuvântul Domnului în cartea profetului Isaia, capitolul 6. Vom lectura cuvântul Domnului începând cu primul verset. Isaia, capitolul 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Atunci am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine se trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne descrie o revelație cu totul aparte pe care profetul Isaia a avut-o ca o cercetare și ca un dar din partea lui Dumnezeu. Fusese chemat să fie proroc în mijlocul unei generații peste care venea mânia lui Dumnezeu. În anul în care i s-a dat revelația, regele Ozia a murit. În acel an, spun el, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Poalele mantiei lui umpleau templul. Profetul Isaia a avut o viziune care i-a schimbat cu totul cursul vieții. Dacă până în acest moment, în mesajele pe care le avea și pe care le-a scris până în capitolul 5, a arătat spre greșelile, spre păcatele care se întâmplau în mijlocul națiunii, de această dată, în lumina sfințeniei lui Dumnezeu, a revelației grozave la care a fost făcut martor, el a strigat: vai de mine. A fost o revelație în trei dimensiuni. Întâi este acest vai de mine, este o mărturisire, o spovedanie. Apoi e o revelație spre o soluție. Iată, cărbunele acesta îndepărtează nelegiuirea de pe buzele tale, este o curăție. Și apoi este dimensiunea unei misiuni, du-te, du-te, este o trimitere. A fost o revelație în trei direcții. Întâi a văzut în sus, spune el, l-am văzut pe Domnul. Apoi a fost o privire spre interior, o direcție care pune în evidență universul interior. S-a văzut pe sine: vai de mine, zice el, sunt un om cu buzele necurate. Dar și o viziune spre afară. Poporul acesta, Domnul a zis, du-te și spune poporului acesta. A fost o viziune în înălțime, spre înălțime, a văzut pe Dumnezeu. O viziune spre adâncime, a văzut inima lui. El zicea: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Și după ce a avut parte de revelația acestei dimensiuni lăuntrice, Dumnezeu i-a arătat o viziune spre lărgime. A văzut lumea din afară. Cine va merge pentru noi? Întreba Dumnezeu. Și s-a răspuns, iată mă, trimite. A fost o viziune a sfințeniei lui Dumnezeu. Isaia spunea, am văzut pe împăratul Domnul oștirilor. De asemenea, o viziune a propriei sale păcătoșenii. S-a văzut pe sine. E mare har să ne vedem pe noi înșine. Un sfânt din vechime se ruga zicând, Doamne, dă-mi harul să mă văd cum mă vezi Tu și dă-mi harul să mă văd cum mă văd alții. Nouă de multe ori ne place să ne vedem doar așa cum ne stă nouă bine în ochii noștri. Isaia a avut parte de această revelație a propriei sale stări, dar și o viziune a urgenței. Cine va merge pentru noi? Această experiență, experiența profetului, este o experiență cutremurătoare, dar lecturând Scriptura în zilele acestea, mi-a atras atenția un detaliu din versetul 2. Versetul 2 ne spune că serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Nu ne spune Scriptura câți serafimi erau, era tronul lui Dumnezeu, deasupra tronului lui Dumnezeu, Dumnezeu era așezat pe tron, iar deasupra acestei imagini înfricoșitoare, Dumnezeu pe scaunul său de domnie, serafimii stăteau deasupra și aveau 6 aripi. Cuvântul ne spune că acești serafimi strigau și ziceau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Imaginea este terifiantă, se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Dar vreau să observați în versetul 2 un detaliu interesant. Fiecare avea 6 aripi. Cu toate că fiecare avea 6 aripi, doar 2 erau folosite pentru zbor. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. De ce oare acest detaliu? Cu siguranță că dacă în intenția inițială a lui Dumnezeu ar fi fost ca să fie ceva, să acopere fața, ar fi creat acel ceva. Sau dacă pentru picioare ar fi fost nevoie de un veșmânt, ar fi făcut rânduiala aceea. Se pare că acest mod al îngerilor, această reacție a serafimilor, este o reacție spontană și nouă în fața introducerii prin Duhul lui Dumnezeu a profetului Isaia în această atmosferă. Când el a apărut acolo, când ei au știut că sunt văzuți, au avut această reacție. Cred că aici este un mesaj bun pentru noi. Avem să împărtășim un mesaj pe care l-am intitulat Privind spre serafimi. Aceste 3 perechi de aripi pot reprezenta și se vede limpede când ne uităm în text un tipar care se regăsește apoi ca efect în viața profetului Isaia. Cele 2 aripi cu care își acopereau fața ne trimit la ideea de umilință, de smerenie, de umilință. Numai fața lui Dumnezeu trebuie să se vadă. Nimeni nu are voie să atragă privirile asupra propriei fețe. Simțindu-se priviți de profet, și-au acoperit fața. Doar Dumnezeu să strălucească. Aripile pentru picioare ne vorbesc despre puritate. Isaia urma să descopere că trebuie să se smerească. Vai de mine! Și că are nevoie de puritate, de curăție. Ca celelalte aripi, a treia pereche, să fie pentru zbor. Cine va merge pentru noi? Este viziunea lucrării? Este dimensiunea misiunii? misiune la care Dumnezeu urma să-l cheme pe Isaia. Dar îngerii, știind ce are Dumnezeu de spus pentru profet, probabil nu ne este descoperit totul. Chiar din acest mod spontan de a-și folosi aripile, care de altfel au fost date pentru zbor, au văzut înainte ce se va întâmpla. Mesajul. Întâi de toate, să cugetăm la felul în care și-au folosit cele două perechi, cele două aripi, acoperindu-și fața. Așa cum anticipam, aici este imaginea umilinței, a smereniei și în același timp a pocăinței. E adevărat că îngerii nu au pentru ce să se pocăiască. Ei sunt desăvârșiți. Dar smerenia este o trăsătură care rămâne la orice făptură creată de Dumnezeu și care este în harul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Doar demonul și-a pierdut-o. Diavolul și-a pierdut-o. Nimeni nu are voie să abată atenția oamenilor de la Dumnezeu spre sine. Serafim erau îmbrăcați cu această slavă dumnezeiască pe care și-au acoperit-o ca nimeni să nu poată vedea altă slavă decât slava lui Dumnezeu. Vă rog, aduceți-vă aminte că așa a făcut și omul lui Dumnezeu Moise, care strălucind de slava lui Dumnezeu în lumina căreia o vreme locuise, și-a acoperit fața cu marhamă, ca nimeni să nu vorbească despre slava lui Moise, ci numai despre slava lui Dumnezeu. Este imaginea modestiei, a smereniei și în același timp a pocăinței. Oameni buni, frați și surori, Dumnezeu va lucra în viața noastră, va lucra cu noi în măsura în care ne vom păstra modestia, umilința. A așezat în noi daruri, a pus în noi capacități, dar în același timp ne anunță că singurul care trebuie să strălucească este Dumnezeu. Singurul spre care trebuie să fie atrase privirile, îndreptați ochii, este Dumnezeu, nu spre noi. Mândria rămâne o primejdie pentru fiecare. Ea merge înaintea căderii, înaintea rușinii. Nu trebuie să fii grozav ca să fii îngânfat. Am văzut oameni mici care în ochii lor erau foarte mari și oameni mari care în ochii lor erau foarte mici. Poate fi, dragii mei tineri, o mândrie a înfățișării fizice. Ce bine vă stă, ce frumos este rochia, cămașa, șuvița de păr. Țineți minte vorba lui Thomas de Kempis? O ușoară suferință în convoaie și face să cadă trupul. Și ce se mai alege de frumusețea lui? Poate fi mândria cunoștinței, ți se pare că știi ceva. Același înțelept spunea, dacă ți se pare că știi ceva, gândește-te că sunt mai multe lucruri pe care nu le știi. Și asta te va ajuta să fii smerit. Poate fi o ciudată mândrie spirituală. Eu sunt bun. Eu sunt credincios. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Trebuie să avem conștiența identității noastre spirituale. Dar între asta și mândrie e altceva. Fariseii s-au pierdut pe această cărare. Dumnezeu este cu cei smeriți. Dumnezeu înalță pe cei umili. Dumnezeu folosește pe aceia care știu să se smerească. De fapt, planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră începe cu aceasta. Această atitudine de umilință. Săptămâna aceasta, împreună cu fratele Marian, biserica noastră, am petrecut în rugăciune cu studenții de la institut. Ar fi trebuit să fie în dimineața aceasta aici, au apărut alte situații, vorbim altă dată sau poate niciodată. Dar le spuneam lor ceva și în această dimineață și dumneavoastră. De când sunt dascăl la institut, poate și în anii studenției, memoria acelor ani completează cumva ceea ce vreau să spun, am observat un tipar. Pe aceia care sunt mici în ochii lor, Dumnezeu îi înalță și folosește cu putere. Pe aceia care crede spre ei că sunt ceva, Dumnezeu îi abandonează. Nu se alege nimic de capul lor. Oameni modești, cu un simțământ al imaginii de sine echilibrat, care știu cine sunt și dacă e ceva, e totul harul lui Dumnezeu, iar în ce îi privește, rămâne ce a spus profetul: vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Dăm voie în această dimineață, în așteptarea cinei Domnului, să pun întrebarea: cum e inima ta? Știi că o poate bântui o mândrie care te descalifică de la starea de om plăcut lui Dumnezeu? Este o chestiune care ține de atitudine. Îți vei da seama dacă este acolo în multe feluri și Duhul lui Dumnezeu e cel ce va convinge. Doar două criterii foarte sumar, doar le anunț. Ești dispus să înveți? Cel mândru nu vrea să înveți, el știe tot. Omul smerit învață, e docil. Omul smerit învață. Și când cineva te ceartă, are dreptate. Sau dreptate ai tu? Când greșești și cineva atrage atenția, primești mustrarea? Omul mândru nu o primește. Omul mândru are dreptate. Omul mândru opune rezistență. Omul mândru nu acceptă să fie corectat. Aceste aripi pentru față ne vorbesc despre smerenia cu care trebuie să ne împodobim și care apoi, având-o în suflet, se degaje drumul lui Dumnezeu ca să folosească viața fiecăruia dintre noi. Și toate acestea începe cu recunoașterea propriei păcătoșenii. Frați și surori, vă îndemn să ne cercetăm bine inima și Domnul din cer să ne păzească de orice mândrie, să ne ferească de orice mândrie, să aibă grijă de noi. Am văzut oameni pe care i-a folosit Dumnezeu o vreme, pe unii am cunoscut bine, pe alții nu i-am cunoscut decât am auzit despre ei sau am citit despre ei. Eșecul lor a pornit cu mândria lor. Eșecul lor a pornit cu mândria lor. În al doilea rând, aripile cu care își acopereau picioarele ne vorbesc despre puritate. E sugestiv felul în care îngerii au reacționat cu o sfială. Îmi spune cuvântul că serafimii stăteau deasupra scaunului Dumnezeu lui Dumnezeu, aveau șase aripi, cu două își acopereau picioarele. O reacție care ne trimite la ideea de curăție, de sfințire, de puritate. De ce oare această reacție? Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte în cărțile lui Moise despre o rânduială pe care Dumnezeu a lăsat-o și care ține de conceptul de sfințire. Eu, Domnul, sunt sfânt, de aceea și voi să fiți sfinți, a spus Dumnezeu. Mai în duminicile trecute am vorbit despre sfințire și chemarea noastră la sfințire. Este inima dumneavoastră curată, oameni buni? Frații și surori, sufletul e curat. Dumnezeu ține la sfințire. Această trimitere și acopereau picioarele trebuie privită de noi și înțeleasă de noi în toată complexitatea ei, inclusiv o sfințire care ține de vestimentația noastră. Își acopereau picioarele. Vă rog, amintiți-vă că preoților, când făceau slujbă, când aduceau jertfe înaintea lui Dumnezeu, li se cerea să aibă între articolele vestimentare, foarte ciudat, era acea mantie largă care mergea până la călcâie. Și sub mantie li se cerea să aibă izmene. Ciudat. Și de ce? Veți citi cu atenție și veți observa că Dumnezeu a spus acest lucru să fie un semn al sfințeniei, ca nu cumva să dezgolești goliciunea în fața altarului. când urci pe scară, imaginea sfințeniei, a purității, niște detalii care trebuie să grăiască omului modern, contemporan, creștinului, membrului Biserica Emanuel. Dumnezeu ne cere această puritate, această sfințire. Lumea în care trăim se destrăbălează tot mai mult. Standardele morale în viețile multor oameni în societatea noastră au decăzut. Iar observația mea este că uneori și printre creștini, printre frații de credință, această destrămare a moralității începe să-și facă simțită prezența. Dumnezeu să ne păzească. Suntem în această dimineață la cina Domnului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru noi. Să avem viziunea trăirii în smerenie și viziunea trăirii în puritate. Să ne păzească Dumnezeu de păcat. Să ne păzească Dumnezeu de păcat. Apostolul Pavel spune că lumea zace în întuneric. Să nu zacă și conștiințele noastre și sufletele noastre. Suntem copii ai lui Dumnezeu și ni se cere să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. În al treilea rând, aripi pentru zbor. Imaginea este imaginea misiunii, a lucrării, a acțiunii. Cu două zburau și strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Aripi pentru zbor. Ca această imagine care reflectă dinamică, reflectă mișcare, misiune, să se regăsească în experiența lui Isaia când aude glasul lui Dumnezeu întrebând: pe cine se trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia. A fost un mesaj greu de transmis, un mesaj de judecată. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Isaia a întrebat: până când? Până când, Doamne? Până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori? Până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustită de tot? Ca în final să fie anunțată speranța. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă va naște iarăși din poporul acesta. L-a așteptat o misiune grea, o lucrare și o slujire grea, cum stă și în fața noastră. Vă rog frumos să observăm că nu s-a început cu misiunea, ci s-a început cu smerenia și cu puritatea. Și s-a continuat cu misiunea. Ne așteaptă și pe noi lucruri pe care le avem de făcut pentru Dumnezeu în vara aceasta. Mă gândesc la 24 mai, Sala Talia, 26 mai, evanghelizare în Biserica Emanuel, botez în apă. La vară, care este încărcată cu acțiuni evanghelistice, cu cortul, dă-mi voie să te întreb: ți-ai pus pe inimă să participi la această lucrare? Apreciez așa de mult ceea ce faceți dumneavoastră, cei din cor și din formații care ați început să vă pregătiți și să trudiți repetiție după repetiție, să slujiți lui Dumnezeu cât mai bine. Dumnezeu să vă răsplătească. Dar nu uitați, modestie și puritate. Dumnezeu nu va primi din partea noastră jertfa. Nu ne vom împlini misiunea decât în măsura în care ne păstrăm modestia și puritatea. Dar cum oare o vom avea? Cum oare va fi aceasta pentru noi? Ascultați-l pe Isaia, care are această viziune spre interior. Vai de mine, sunt pierdut. O viziune a propriei sale păcătoșenii. Nu putem vorbi de înaintare în lucrul lui Dumnezeu fără această revelație. Că apoi unul din serafimi, ne spune versetul 6, unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Vă rog, încercați să intrați în atmosfera, în imaginea descrisă de acest verset. Serafimul a părăsit tronul lui Dumnezeu, acolo era un altar, a luat un clește și cu cleștele în mână a luat de pe altar în clește un cărbune aprins. Și Isaia l-a văzut. Ce vrea să facă oare cu cărbunele? Ați văzut vreodată un cărbune încins? Tatăl meu a fost fierar. Știu bine ce înseamnă asta. Și cu cleștele, nu l-a luat în mână, cărbunele arde. Cărbunele acela încins a fost pus pe buzele profetului. Versetul 7 ne spune că mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. O ispășire prin suferință. O, ce bine e de noi, care trăim în vremea Harului, când ispășirea este prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe buzele noastre nu este adus un cărbune încins care să ne rănească, să lase urme neșterse pentru tot restul vieții, ci de noi se apropie un pahar binecuvântat. E sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E pâinea vieții, din care trebuie mai întâi să ne împărtășim duhovnicește, prin credință, unindu-ne cu Iisus Hristos Domnul, și apoi ca o pecetluire, ca o împlinire, ca o confirmare, să luăm cina Domnului. Frați și surori, în această dimineață, cugetând la felul în care serafimii s-au închinat lui Dumnezeu și au reacționat, să ne gândim la căile noastre, la viețile noastre. Este inima ta o inimă smerită? E sufletul tău un suflet curat? Sunt brațele tale oțelite și doritoare să facă lucrul lui Dumnezeu? Omul lui Dumnezeu, Isaia, a văzut chiar din reacția îngerilor ceea ce Dumnezeu urma să adâncească în viața lui. Și a văzut păcătoșenia, vai de mine, aici este modestia, smerenia. A primit curăția, păcatul este îndepărtat, nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Și a auzit glasul lui Dumnezeu care l-a trimis. Iată-mă, trimite-mă, a zis el. Aș vrea să zăbovim un moment înainte să ne rugăm și să luăm cina la versetul 7. Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Frați și surori, care credeți dumneavoastră că este locul de pe pământul acesta în care Dumnezeu iartă păcatele? Există vreun loc special în care iartă Dumnezeu păcatele? Dacă, de exemplu, ne găsim în călătorie și în timp ce suntem în călătorie cu trenul, cu avionul sau cu mașina sau cine știe cu ce mijloc de transport și ne rugăm lui Dumnezeu căindu-ne, acolo ne poate ierta. Iartă. Dacă ne retragem într-un pustiu, în mijlocul naturii, departe de fața oamenilor, ne aruncăm cu fața la pământ în iarbă sau unde o fi și bocim cerându-i lui Dumnezeu iertare, ne iartă acolo. Sau dacă ne închidem în odaia noastră, tragem ușa după noi și căzuți cu fața la pământ, ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu păcatele, acolo ne iartă? Dar dacă venim la biserică, dacă ne ducem la adunare, poate că acolo un cuget e o povară, e o apăsare, e o amintire, e o rană, păcatul acela nu e îndepărtat, nelegiuirea aceea nu e ispășită. Și am venit la adunare cu asta. Și aici la adunare ne smerim, ne rugăm. Când biserica se roagă în comun, parcă șoptit, așa, nici cu buzele nu îndrăznim a spune. Dați-mi voi să vă întreb, locul acesta este potrivit ca el să ierte Dumnezeu păcate? Cunoașteți altul mai bun? Nu vorbim de un loc. Dumnezeu nu iartă într-un loc anume. Nu e vorba de loc. E vorba de credința cu care vii, atitudinea cu care vii și Dumnezeul în fața căruia vii. Dar aici suntem mai mulți. Am chemat numele lui Dumnezeu. Eu am toată convingerea că în locul acesta Dumnezeu poate să ierte păcatele noastre. Ridică păcatele noastre.
curăță sufletele noastre, ne redă starea aceea de dreptate, de, după voia Lui, de neprihănire după voia Lui, în lumina căreia putem să stăm înaintea Lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Frații mei, să ne bizuim pe Dumnezeu. Cel smerit, cel ce are credință, primește în dar de la Dumnezeu puritatea. Și această puritate trebuie să o păstrăm și să o cultivăm câte zile pe pământ avem. Și să nu uităm că ne așteaptă lucrarea. Ne așteaptă lucrarea. O, cât m-am bucurat când în evanghelizările de vară, lucrând cu frați, cu surori de credință din Biserica Emanuel, i-am văzut seară de seară, zi de zi, plin de râvnă pentru Dumnezeu. Oameni în vârstă și oameni mai tineri. Vă rog frumos să vă puneți pe inimă să vă implicați. Puneți-vă pe inimă să ne rugăm. Puneți-vă pe inimă să ducem Evanghelia la oameni. E chemarea noastră, e misiunea noastră. Nu știm cât mai este până vine Domnul. Trebuie să ducem această lucrare. Să nu te lași prins de rutină, prins de obișnuință, sau să zici să facă alții. E loc pentru fiecare și e nevoie de fiecare, că mare este ogorul și lucrătorii sunt puțini. Fie ca zăbovirea noastră la masa Domnului în această dimineață să fie un prilej de întărire, un prilej de motivare, un prilej de împuternicire și ridicare pentru a sluji lui Dumnezeu mai bine. Să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.